Moji milí, o posledních nedělích před koncem církevního roku se v evangeliu i v jiných čteních objevuje eschatologický motiv, to, co se týká konce světa, konce života a příchodu Božího soudu. My ovšem dnes trochu dáme tato témata do závorky a zkusíme se podívat na určitý duchovní smysl toho, co si v těchto dnech připomínáme. Ano, i s těmi událostmi, pádem komunistického režimu, koncem bipolárního světa, koncem studené války, se objevilo to sousloví konec dějin. Ovšem v jiné souvislosti. Ty události vedly významného amerického politologa Francise Fukuyamu, žáka Samuela Huntingtona, k napsání knihy The End of History, konec dějin a poslední člověk. V duchu hegelovské politické filozofie ovšem nehlásá nebo nepředpovídá konec světa, ale konec určité fáze dějin. A je přesvědčen, že přichází jakýsi happy end toho dlouhého světového vývoje a že vlastně lidstvo nezvolí už jinou alternativu, než je svoboda politická i svoboda hospodářská, liberální demokracie a kapitalistické hospodářství. A že dříve nebo později tyhle ty hodnoty se stanou globálními. To se nestalo. Dnes nám ukazují statistiky, že právě v posledních letech řada zemí se odvrátila od demokratického vývoje a převládly v nich autoritativní režimy. Ano, dnes děkujeme za dar svobody a vzpomínáme na všechny, kteří tu cestu prošlapávali. Samozřejmě jdou nám i osobní vzpomínky. Jsme tady lidé několika generací, tak pro mou generaci to byl zásadní životní obrat. A já si pamatuju, jak jsem vzpomínal v těch hodně mrazivých listopadových dnech před 35 lety na generaci mých rodičů, protože ty obě data, které si dneska připomínáme, 17. listopad 39, uzavření českých vysokých škol, a 17. listopad 89 vlastně ohraničil půl století nesvobody v naší zemi. I to kratičké období po druhé světové válce zdaleka nebylo plnou svobodou, protože už jsme byli rozhodnutím mocností připsáni a odsunuti do toho sovětského vlivu. A vzpomínám na lidi právě té generace mých rodičů, pro které tohleto půl století nesvobody vyplňovalo větší část jejich životů. A někteří se nedožili toho překvapivého výbuchu svobody. Tak jsem na ně strašně vzpomínala. Vlastně ta lítost, že se toho nedožili, i když o tom vždycky mluvili, pamatuju si do takového 56. roku, všechny návštěvy se u nás loučily slovy do Vánoc to praskne. A pak, myslím, po potlačení maďarské revoluce už se tahle ta naděje trochu vytratila a vlastně už moc nepočítali s tím, že se dožijí svobody a také se jí nedožili. Těch půl století tvrdě zaplacené utrpením mnoha lidí a spoustu zkažených životů. Ano, a ta moje generace, lidé, kteří byli aktivně účastní těch událostí, tak samozřejmě mají ve velmi živé paměti. Já si vzpomínám na ty konkrétní detaily. Dva dny po 17. listopadu jsem se vracel po svatořečení Anežky České z Říma s panem kardinálem Tomáškem v československém letadle, kde nám přinesli Rudé právo, které ještě psalo v tom starém stylu, ale už tam pronikaly zprávy, že se v Praze hovoří o tom, že možná byl zabit student při demonstraci a že se objevují výzvy ke generální stávce. Pak na Tomáš říkal, co tomu říkáte? A když jsme přistáli, tak na letišti ho čekal italský velvyslanec a říkal, eminence, tady je revoluce. A ještě ten večer jsme se studenty, kteří mě tenkrát čekali na letišti, jsme sepsali takové prohlášení a já jsem ještě v noci nesl do Milantrichu, aby bylo přečteno také mezi těmi různými peticemi, které se tam shromažďovaly na těch demonstracích na Václavském náměstí. No a pak si samozřejmě vzpomínám na první leden roku 1990, kdy jsem se vracel z Vroclavy, kde bylo shromáždění TZ a kde jsme to prožívali plně, to otevření té nové cesty. Ale tu cestu, kdy jsme jeli tou nocí, za sněžení, tak jsem si uvědomil, že vlastně jdeme do úplně nového prostoru. A co nám asi přinese? My jsme tenkrát, někteří lidé z té podzemní církve, jsme pracovali na takovém projektu desetiletí duchovní obnovy společnosti, národa. A ten projekt vznikl z očekávání, že dřív nebo později nějaké změny u nás nastanou. Netušili jsme, že přijdou tak brzo, že budou tak radikální. Netušili jsme, že ten komunistický režim bude tak rychle a kvapně se poroučet. Ale tu naši touhu neslo přesvědčení, že to, co naše země potřebuje, není jenom nějaká perestrojka, nějaké změny ekonomické a čistě politické, ale jestliže máme jednou žít ve svobodě a demokracii, tak je třeba vytvářet určitý prostor, určitý duchovní a morální prostor, v kterém se ta demokracie může rozvíjet. Demokracie není jenom nějaký politický režim, je to určitá kultura vztahů mezi lidmi. A proto jsme chtěli se zaměřit na to, abychom krok za krokem vyzvali všechny ty dobré vůle, přes všechny hranice církví a světonázorů, aby vytvářeli tuto biosféru svobodné společnosti. Když to vidím dneska s odstupem, tak vidím, že to byl vlastně takový první synodální projekt. Synoda znamená společná cesta a že vlastně šlo o tu společnou cestu, o výzvu, aby církev, která tenkrát měla mimořádnou autoritu v české společnosti, také díky těm vystoupením kardinála Tomáška, takže může být ústy, že může být ústy, které nejsou poskvrněny tou lží režimu a že ale církev nemá přistupovat jaksi ze zhora jako mesiáš, který už má všechny správné odpovědi a správná řešení, ale musí si uvědomit, že také musí projít vnitřní proměnou, také se musí uzdravit, protože také byla samozřejmě deformována těmi léty nesvobody a že bude-li usilovat o vlastní reformu, tak teprve tím může přispět té reformě společnosti jako takové. Myslím si, že to byla skutečně myšlenka od Boha, ale ta svoboda přišla dříve, než jsme čekali a možná tenhle ten program byl velice brzo přesvětlen těmi nejrůznějšími projekty, vizemi, nabídkami, programy vznikajících politických stran a hnutí. Myslím si, že je to škoda, že možná by ta naše společnost mohla vypadat trochu jinak, kdybychom se víc zaměřili na to, o co nám tenkrát šlo. Obnovit kulturu práva, obnovit kulturu rodinného života, kulturu práce a hledat, jak ve všech těchto sférách můžeme lépe uplatnit ty klíčové hodnoty morální. No, ale vývoj šel svým směrem A do dneška děkuji za dar svobody. Přes všechna určitá zklamání a napětí. Ano, je to úžasný dar a děkujeme Bohu Pánu dějin. A děkujeme všem, kteří se aktivně těch dní a toho dění účastnili, ale také vzpomeňme na všechny, kteří prošlapávali tuhletu cestu, často za cenu nejvyšších obětí. Ano, ten vývoj listopadu 89 bezprostředně zanítil Palachovský týden, když jsme si připomínali výročí smrti Jana Palacha. Když se upálil Palach, tak mnozí nechápali tu jeho oběť a samozřejmě i mezi křesťany byly nejrůznější názory. A říkali, co tím dokázal, vždyť ten režim nepadl, ta normalizace šla dál. Ale já myslím, že tím něco dokázal, že přeci jenom ti lidé, a nebylo jich zase tak málo, kteří pochopili smysl té Palachovy oběti, to, že mladý člověk viděl to, aby se tento národ morálně neskazil, bylo pro něj důležitější než jeho vlastní život. A že tou pochodní svého života chtěl ozářit tu situaci, kdy se pomalinku vytrácelo to veliké vzepětí, které celá společnost pocítila tváří tvář té ruské okupaci. Najednou přišla únava a on chtěl lidi znovu probudit. Ano, nezměnil se chod dějin, ale ti lidé, kteří pochopili smysl tého oběti, tak v nich tohleto žilo. Já si pamatuju při všech výsleších, které jsem absolvoval v těch dalších letech, tak jsem si vždycky vzpomněl na Palacha. Říkal jsem si, už kvůli němu nemůžu tady ustoupit, dělat kompromisy, zradit a tak dále. A určitě jsem nebyl sám. Takže zpětně viděno, ta Palachova oběť byla skutečně tím zrnem, jak o tom mluví Bible, zrno, které odumře, za určitou dobu přinese užitek. Tahle ta oběť byla uložena v paměti společnosti a společnost si rozpomněla za 20 let. A ty události toho lednového Palachovského týdne vlastně odstartovaly to všechno další, co vyvrcholilo v listopadu 89 a co dostalo ještě zvláštní duchovní příchuť tou blízkostí svatořečení Anežky České. Pamatuji si, že jsem tenkrát dostal příležitost a úkol v té aule Pavla VI. Ve Vatikáně pozdravit před audiencí s papežem Janem Pavlem těch 12 nebo 13 tisíc poutníků z Československa a že jsem tam citoval to barokní proroctví, že až bude Anežka svatořečena, nastanou dobré časy v naší zemi. Pak o týden později, toho 25. listopadu, kdy už jsme děkovali za ten dar svobody, tak mě přišla nějaká paní a říkala, když jsme se vrátili z toho Říma, já jsem to vykládala v práci, jakože nám někdo říkal, že nastanou ty dobré časy v naší zemi a oni se mě všichni smáli, jako to jsou nějaká stará proroctví. A teďka k němu přišla a říkala, prosím tě, vyřiďte Anežce, že je frajerka. Takže nějakým způsobem jsem to vyřizoval svaté Anežce České. Ale myslím si, že ta blízkost toho svatořečení měla určitý význam tenkrát, než se ujal ten název sametová revoluce, tak se ji říkalo revoluce svaté Anežky. A byla to událost, která tenkrát poprvé byla mše přenášena, ta kanonizační mše, z Říma v České televizi a celý národ věřící i nevěřící to nějakým způsobem prožívali. Já myslím, že to, že ty listopadové dny byly prosty jakéhokoliv násilí, nenávisti, touhy po odplatě, že to vlastně byla taková veliká fiesta svobody, takže do toho klimatu těch dní se promítla ta postava Anežky, která jaksi zazářila z těch hlubin staletí a to svatořečení připomnělo. A myslím si, že opravdu to svatořečení vneslo nějaký nový aspekt nějakou novou příchuť těm dnům, které následovali. Takže ani to bychom asi neměli zapomenout. No a poslední těch vzpomínek, kterou bych se s vámi chtěl sdělit, bylo tenkrát, když jsme byli na té veliké demonstraci, tam lidi také proudili po té mši pana kardinála Tomáška z katedrály, kde tam pronesla ta památná slova. No a na té velké demonstraci nebo manifestaci, největší, jaké tam asi kdy byly na té Letenské pláni, Václav Malík, který moderoval to setkání, vyzval k modlitbě Otčenáše. Tam přišel jeden z těch policistů, kteří mlátili ty studenty, a přišel požádat o odpuštění. A teď jsem viděl, jak byla ta atmosféra úplně tak hustá, že kdyby tam propukla nějaká hysterie, zahučelo to skutečně, když se tam objevil ten člověk z té policie. A na to reagoval Václav Malý tím, podívejme se směrem na katedrálu a vyslovme ta slova Otčenáše s důrazem na to, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Pak byl za to mnohými Václav Malý kritizován od konzervativních katolíků, že se nehodí modlitba na světskou demonstraci od některých ateistů, tak to znamená, že teďka budeme povinně modlit. Ale myslím, že naprostá většina lidí vlastně to nějak k tomu instinktivně porozuměla. Tam se něco stalo, když se vyslovila tahle ta slova. Ty dějné události často v sobě mají nějaký moment, který možná není ten na první pohled nejnápadnější, ale ten, kde se to stalo. Stejně tak jako všecko to okolo Pražského jara a potom té okupace, tak tam pak až ta oběť Palachova tomu najednou dala nějaký zvláštní metafyzický rozměr. Najednou tam jsem si uvědomil, a určitě jsem nebyl sám, tady už nejde jenom o nějaký politický převrat. Tady se něco duchovně děje. A ta modlitba Otčenáše tam měla pro mě, ale myslím, že pro řadu lidí, podobný charakter. Najednou do těch valících se dějin vstupuje věčnost. Vstupuje něco, co je víc než jenom časové a politické, co má svůj hluboký duchovní smysl. A pak jsem to viděl ze záznamu, jak ta kamera jela, ti lidé, většina už ten Otčenáš si nepamatovala, snažili se rozpomenout, snažili aspoň nějaké slovo přidat se k tomu. A bylo to velice dojemné. Ano, to byla taková chvíle, kdy ti lidé pocítili, že tady se jedná o něco víc, než jenom o nějaký politický převrat. Tady se jedná o událost, která má daleko hlubší význam a ke které člověk musí přidat ještě něco z toho hlubšího, než jenom taková ta bezprostřední reakce emocionální nebo nějaký politický kalkul, že je to něco, co nás zasahuje v jádru, v srdci a že je třeba do toho vložit ještě nějakou jinou energii, než je jenom ta energie politických shromáždění. Že tam je třeba velice citlivým způsobem vnést také něco z toho světla z hůry. To jsem tam jasně cítil a určitě jsem nebyl sám. Takže nevíme teďka, do jaké další kapitoly naší dějin vstupujeme. Víte, jsou vážné geopolitické změny, politické změny, budou mít nejrůznější dopady. Trochu mě ta situace teďka připomíná takovou tu situaci před druhou světovou válkou, kdy naše země byla takovým ostrůvkem demokracie a okolo všude byly autoritativní režimy. Vidíme, co se děje na Slovensku a asi v tento den bychom hodně měli myslet na Slováky, protože s námi před těma 35 lety volali podobně po svobodě a demokracii, ale teď i ve svobodných volbách tam zvítězily síly, které obracejí Slovensko zpátky, obracejí dá zpátky k východu, zpátky k tomu husákovskému normalizačnímu režimu a potrývají se tam základy státu práva. A jsem velmi zvědav, dneska jsem sledoval, ještě jsem neviděl nějaké zprávy o tom, co se děje v Bratislavě a na Slovensku a jak si ve slovenské společnosti rezonuje tohleto datum a tahleta vzpomínka. Ano, nevíme, za jakých politických okolností u nás budeme slavit za rok tohleto výročí. Může se stát, že se ten obzor, který dnes má určitě svoje chyby, ale zaplať pánbu, že takový, jaký je, že se může zatáhnout zase velmi hrozivými mraky. Takže ano, děkujeme, ale uvědomme si, že ten dar je něco, co nám bylo svěřeno, že je to dar, který je křehký a který je třeba opatrovat a rozvíjet. Nemůžeme usnout na té cestě. Demokracie je také cesta. Je to ta společná cesta. Amen.